Jeg tror vi vender oss til Gud først i bønn. Takk, o Gud, for at vi har forunt den vidunderlige, store nåden og kunne få lov å være samlet i Jesu navn. Og takk for sangen om Bibelen. Takk for at den forteller oss om din storhet, om din kjærlighet, om din nåde, om din kraft, hva du var, hva du er, hva du skal være, hva du har gjort for oss, hva du gjør for oss, og det du skal gjøre for oss. Og vi takker deg for den rike sannhet som du har skjenket oss. Takk for frelsen ved å tro på den. Takk for lykken ved å få leve efter den. Og takk for løfterne som vi har, at vi skal komme til deg. Signe du stunden, hjelp meg, Herre, at jeg må få lov å si det som du gjerne ville jeg skulle ha sagt. Hør oss og hør meg i nåde for Jesu Kristi skyld. Amen. Jeg vil først komme med en unnskyldning. Og det er dette at jeg ikke var med på ungdomsmøtet. Men det skyldtes dette at jeg hørte så dårlig, så jeg hørte ikke at det ble kunngjort. For ellers ville jeg ha vært med, for jeg er ualminnelig glad i ungdommen. Jeg er en gammel mann, men jeg tror jeg har et ungdommelig sinn. Så jeg liker gjerne å være med dem. Og jeg er så glad for at det er så mange, mange unge her. Vi skal begynne denne bibeltime. Først vil jeg få lov at lese et avsnitt fra erfaringens bok. Det er nemlig en salmernes bok. Der finner du deg igjen. Og jeg skal lese bare ett vers fra den 19. salme. Det er den astronomiske salme, som handler om solsystemet. Men vi skal bare lese fra det første vers. Himmelen forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning. Og så begynner vi å tale om solen. Så skal vi lese fra den 8. salme, og det er en salme som omhandler Kristi fornedrelse, men også om hans opphøyelse. Og vi leser der noen vers fra den 8. salmen. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Av barn og dyrebarns munn har du Gunn frest festet en makt for dine motstandere skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Dette er sitert som oppfylt i Matteus, det 21. kapittel og det 16. vers. Når jeg ser din himmel, dine fingres gjerning, månen og stjernene som du har gjort, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, et menneskebarn at du ser til ham? Det er jo sitert som oppfylt på Kristus Jesus i Hebreerbrevet 2. kapittel. Du gjorde ham litt ringere enn du gjorde ham ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. Og så fort videre. Det står i forbindelse med det jeg nå skal tale om her i formiddag. Ämnet är resan till härlighet. Kan det överhuvudet komma på talen om att resa till härlighet? Är inte bara detta lösa hypoteser, är det hållbar i vår tid? Med den kunskap vi har till världens rummet. Det var annorledes den gång då det geologiska och astronomiska och historiska begreppen var svärt mangelfulla och i många tillfällen var helt visste jag vara ohållbara. Hvis man använder detta på Bibeln, men det är fel. Det är den enaste korrekta bok, den enaste inspirerade bok. Men som förhållande är, får vi lov att se, slik som människorna ser, att förstanden reagerar när det är spörsmål att resa ut i himmelrummet. Rationalisterna, de protesterar och säger det är inte, du må inte tänka på en resa ut i himmelrummet. Nej då. Och resemöjligheterna sett från naturens lovsynsvinkel så är det omöjligt. Men gudskelov, Bibeln deklarerar att det skall ske, och dens ord är Guds ord, och det är sannhetsord, och det är gott att veta att det lover, som råder i naturens världen, som är skapt och byggt upp av atomer och allt samt, och som vidunderliga solsystemer. Så är det lover i åndens världen som övergår naturens lover i materiens världen. Och Gud är bakvid allt och han vill ha sina hos sig. Han vill att vi ska komma hem till ham. Han sa det i sin sista bön. Han ville det, far, jag vill att var jag är, där skall också dem som du har gitt mig, vær hos mig, för att de kan se min härlighet. Och det var hans vilje, testamentarisk. Och den sista viljen, den har stor betydning. Den sätter man väldigt vekt på. Och det gör också Gud. Det ska infrias alltsammans. När vi nu ska tala om denna resan till härlighet, då kan man ju tala om resans mål och resans rättning och resans hastighet. Och det är det som gärna gäller denna här. Det är det min bibeltime denna förmiddag gäller. Och också om resans området, det man där vi möter. Jag nämner bara i korthet, jag reser små. Det är upp till Gud. Det är dit vår Jesus nu är. Det är till den tredje himmel. Och i den tredje himmel, vore det ett bedre fäderland. Och i detta bedre fäderland, vore det en vidunderlig haven. Guds paradis, och i denna havet märkligt fjäll som är omtalt flera steder i skriften. Och på detta fjäll, eller detta stora område, Hvor er en by, det himmelske Jerusalem, og hvor i denne byen, der er et hus, og det er Faderhuset, og i dette huset, der er Herrens trone, og der er Kristus, og hjem til herlighet skal man få lov, alle disse som har gått for et ære der, og vi regner med at vi ved Guds nåde skal komme dit. Reisens retning, det er ikke nedover slik som i den gamle pakt til dødsriket, det er oppover til den tredje himmelen. Men så kommer vi til det som er, kan hende, og som er denne formiddags virkelige tema. Det er reisen og reisens hastighet. Nå er det slik at det er to hastigheter vi må stanse ved. Den ene hastighet vil ikke føre oss frem til herlighet, men det vil gi oss et innblikk i Guds store skaperverk, hans vidunderlige skaperverk, og som vi kommer til at må gjennomreise, og som vi kommer til å se og forstå. Riktig nok vet ikke jeg hvor den tredje himmel er, men det står jo at han får opp over alle himmelen, og da får han avgjøre selv hvor sentret er, for han er i sentret. Han er i sentret på tronen, han er i sentret på himlen, han er i sentret på sitt skaperverk. Alt dreier seg om ham. Planeterne har en gang om et senter. Himmelens stjerner, det galaktiske, mange galaktiske systemer, de er i rotasjon om et senter. Og jeg tror at dette senter, det er der som Gud bor, at der har vi den tredje himmelen, uten at jeg kan bevise dette. Det som er det første som jeg nesten må få lov å ta dere med på, og det er det som de kloke, de bibelskeptiske vil fremholde eller kunne påpeke og si, her kan jeg da forstå, det nytter ikke å snakke om en reise fra denne jord ut i verdensrommet for å komme til herligheten. Og det kan være fullstendig sant hvis man ser den ut fra naturens lover. Men gudskjelov, det er lover som overgår naturens lover. Og det er dem som er knyttet til den evige Gud, hans reisehastighet, og det som og det skal vi også stanse på. Men først vil jeg påpeke det som der er. Og da kan vi jo bare begynne med å ta en sånn beskjeden hastighet som 100 kilometers hastighet, som man jo ikke får lov å køre med bilen engang. Men hvis vi nå tenker oss at vi tar en sådan hastighet, og så kommer tilbake, og så tar den neste hastighet, og det er den høyeste, og det er lysets hastighet. Lysets hastighet er 300,000 kilometer i sekundet. Men nå begynner vi straks med det minste hastigheten, helst som er stor her for oss når vi ferdes. Vi må ta en reise for eksempel til solen. Det er en avstand på 150 millioner kilometer til solen. Og når du ser solskiven tvers over sådan, så er den like stor, 150 millioner kilometer. Og hvis du stilte solen at den der, hvor den nå står, vente, og så kom hit, så er det også en avstand på 150 millioner. Det ville ta oss, for å komme med 100 kilometers hastighet, så ville det ta oss 140 år for å bare komme til solen, ute i verdensrommet. Men derimot, lyset bruker så meget som 8 minutter fra den går ut fra solen til den når på jord, med en hastighet av 300,000 kilometer i sekundet. Men det er bare så å si, det er innenfor dette solsystemet. Men hvis vi tenker oss for eksempel
at vi ville ta en tur til reisen, tur til den nærmeste stjerne i vårt univers. Jeg må ha dette, for så skal vi forstå for så hvor stort Guds skaperverk er, og hvilken makt det er, og hvilken Gud vi har. Hvis vi for eksempel skulle tenke oss at vi skulle reise ut til den nærmeste stjerne i vårt univers, det er stjernen Proxima, i stjernebildet kunt Tauren. Og dit ut, hvis vi skulle ta en sådan avstand, det er med turtetogs fart, så ville det ta oss 40 millioner år for å komme ut til den første stjerne. Ja, det var litt lang tid det der. Det var det. Men lyset behøver 4 1/4 år. Med 300 000 kilometers hastighet er sitt han kunnet for å komme til. Og det er en avstand på 40 billioner kilometer. Men kan du tenke på det? Hvis du nå stiller det ved nuller, så skulle du se en lengde der. Og det er en avstand, som jeg sa, på 40 billioner kilometer. Og det er bare utenfor stuedøren i verdensrommet. Den første stjerne. Og det er bare 10 stjerner som er nærmere enn 10 lysår. Og disse stjerner kan, for å forklare det, at nevne det bare noen av dere som vi kjenner ved navn. For eksempel stjernen Lyra behøver 40 lysår. Det er så langt som lyset går i løpet av ett år. Det er det med 300 000 kilometers hastighet, behøver så meget som 40 år for at nå frem til oss. Og det er jo ikke så lite det. Det var Lyra. Polstjernen behøver 50, dens lys behøver 50 år. Og Karlsvognen 180 år. Og Betelgeuse, en superstjerne, den behøver 200 år for at lyset når den. Og den er en superstjerne som er 450 ganger større enn vår sol. Og da kan du tenke deg, 150 millioner kilometer ganger 250. Det blir en stor sol det der. Det er veldig størrelse. Og vårt galakt, det galaktiske system, Melkeveien, Vintergatan, som svenskene kaller det, Vintergatan, som vi tilhører, der sier astronomen Lindblad og astronomen P.V. Stoner, nemlig at Melkeveiens antall av stjerner er ca. 100 billioner stjerner. Og det er en samling av stjerner som er samlet, hvis vi sammenligner for eksempel alle stjerner, alt er solen. Vi kan tenke på at Melkeveien og de andre galakter, hvis vi tenker oss to tallerkener, lagt sammen mot en annen, men ikke helt sammen, så er avstanden fra den ene tvers over 10.000 lysår med 300.000 kilometers hastighet. Og hvis du tar tversnittet tvers over, så er det 100.000 lysår. Og hvis du vil telle alle disse stjernene, så er det kolossalt mengde. Melkeveiens antall av stjerner er ca. 100 billioner stjerner. Det er dette galakt, eller Melkeveien, som vi tilhører. Vi er i utkanten av dem. Og sammen er det så mange, at hvis du for eksempel, kan jeg tenke oss for å telle alle disse stjerner, om du kunne telle 250 stjerner i minuttet, Og det er den høyeste mulighet. Og det er ikke mulig allikevel. Men la oss si 200. Så er det så mange stjerner i vår melkevei i dette system at det ville ta 750 år for å telle alle disse stjerner. Det er en mektig Gud du og jeg har. Hva er når jeg ser din himmel? Ja, hva er et menneske at du ser til ham? Og så er det like så mange, nesten like så mange galakter, stjernesystemer som de store teosloperbyggene, som dere er stjerner i vår galakt. Tenk seg til. Da kan man jo forstå at disse skeptikere sier, må du vel begripe dette, at det er en umulighet å komme til himmelen, og komme dit over alle himmelen. Og så sier det, og disse stakkars lesere, som har en sånn barnslig tro, at de ikke regner med at det er en mulighet å komme dit. Men det er en ting de har oversett, og det er dette. Det er Gud, han er attåt. Han er på tronene nå. Han kommer sin i ho. Og det som er hans reisehasteder og det som er beskrevet, det er dette. Det er en nevne, og da må man også være klar over dette. At dette vårt legeme, det er bunden til naturlovene, og derfor blir begrenset med hastighet. Men derimot vår ånd, vår innvortes menneske, det er et åndepust fra Gud med det evige liv som ikke kan dø, og som derved ved gjenfødelsen har fått det guddommelige liv. Det er forskjell på evig liv og guddommelig liv. Det er dette det vi har ved gjenfødelsen, ble delaktig gjort i guddommelighet. Og derfor som Gud er en ånd, og menneskets indre menneske er en ånd, så er dette, denne menneskeånd, kommet inn på de guddommelige områder, med de guddommelige velsignelser, med de guddommelige rettigheter, og med de guddommelige fartsmuligheter. Og nå skal vi stanse en liten smule for det, og se hvordan at det forholder seg. Gudskjelov kan vi regne med at han som taler til oss, han taler sannhetsord. For det første, reisehastigheten i åndens verden, det er tankens reisehastighet. Noen av dere har vært i Amerika, eller andre steder på kloden. Tenk nå et øyeblikk på, hvis du har vært i Chicago. Øyeblikkelig ser du det som du har sett, det tok et sekund. Du vil si, tenk nå på solen. 150 millioner kilometer. I det øyeblikk så tok det du visste om solen, det tok et sekund. Det var tankens hastighet. Når jeg nå har talt her om disse veldige galakter og disse mennene, og du tenker det der, det tok et sekund. Det er reisehetens hastighet i åndens verden. Sålesen er det at vi som skal hjem til Herren, og de som er kommet her. Hastigheten. Og avstanden har ingen betydning. Det kan bli som Gud vil, og som englene bestemmer, hvor lang tid vi skal se oss om der ute i verdensrommet. For det blir noen ting for barna å se. Der er de pulserende stjerner. Der er de røde stjerner. Der er de gule stjerner. Der er de stjerner som er fiolette. Og der er jeg tror nesten at jeg må få nevne en ting som jeg ikke nevnte. Og det er i forbindelse med en av de store superstjernene som har et sådant stort lys at når den er pulserende på denne måten til bestemte nøyaktig, så nøyaktig at vår tidsregning er festet efter den. Når den skinner på det aller sterkeste, på det aller svakeste, da er det ikke mindre enn 3000 ganger sterkere lys enn solen har. Og når en på den sterkeste lysdags, det over 5000 ganger større enn vår sol.
Ja, vel, tilbake. Tankens hastighet. For det annet reiser hastigheten i en åndens verden. Den kan skje så hurtig som vi kommer frem til nådens trone. Hvor lang tid tar det å komme dit? På nådens trone er himlen, han sitter på tronen. Nådens trone var i det aller helligste, og det aller helligste, det er himlen. Så godt er det. Og det står i Hebreerbrevet, Lat oss 4:6. Lat oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunnet og finne nåde til hjelp i rette tid. Hvor lang tid er det når du ber om å få syndernes forlatelse? Må du vente i måneder? Og i år, øyeblikket, sekundet, så har du syndernes forlatelse. Å, Herre Jesus, hjelp meg! Og så får du hjelpen. Og med denne så hurtig er det reisighetens hastighet, for tronen er i himlen. Så velsignet godt er det å få lov til å regne. Jeg skal nevne en tredje ting som stadfester reisehetens hastighet i verden. Reisehastigheten hjem til Herren, den kan skje så hurtig som oppstandelsen og forvandlingen skjer når Kristus kommer og forvandler, oppvekker det døde og forvandler det liv. Det skjer i et nu, i et øyeblikk. Det er reisehetens hastighet av alle de døde i troen på Kristus. Og å bli levende over hele jorden i et sekund, i et nu. En atomo, en repi, opptalmai. Det er i atomtid. Og det kommer også til å skje i atomtid. I et øyeblikk, i et nu, skjer dette. Ja vel. Det er reisighetens hastighet, så hurtig som det skjer. Og forvandlet, alle forvandlet, så hurtig skjer det. Det er Guds reisighets hastighet og handlemåtes hastighet. Men jeg skal nevne en fjerde ting som stadfester den guddommelige reisehastighet. Reisen skjer så hurtig som Jesus for til sin far i herlighet påskemorgen. Og her kommer jeg til noe som ikke er alminnelig aktet på, kan hende også protestert mot. Men det står i nøye forbindelse med sannheten om forsoningsdagen i Israel. Og hvor mange ganger at ypperste presten gikk inn i det allerhelligste. Og der stusser jo straks noen. Jeg tror jeg må fortelle dette der. Det var første gang jeg møtte Kelle. Eller kan henne ikke skulle gjøre det, for kan henne ville skape tvil. Men jeg må fortelle det allikevel. Vi skulle ha et bibeltime. Det var Lars Lee og Mostad, som jo er godt kjent her. Gud signe dem hjemme hos Herren. Og så din far, Bjerkreg, jeg skulle få lov at være sammen med ham. Vi skulle ha, det var ham og meg som skulle ha bibeltime. Et stykke utenfor Oslo. Og så Kelle. Så ble det til at vi skulle bo sammen. Vi skulle ha bodd, for min hustru skulle ha vært med, men så fikk vi gjester fra Danmark, og så ble det til at Kelle og meg skulle bo. Jeg har hørt meget om ham. Han har vel hørt litt om meg. Jeg har hørt meget om ham. Og så tenkte jeg, det er best å føle ham litt på. Se hvordan vi ligger av. Det skal være morsomt. Så jeg tenkte, like så godt begynne nå. For det var ting vi skulle tale om, som det var viktig for meg å vite. Se du, bror, kan du si meg hvor mange ganger gikk ypperste presten inn i det aller helligste på forsoningsdagen? 3 ganger. Og gudskjelov, vi står ganske nært i land. Om vi har spurt 100
predikanter, er det tvilsomt at det er to som har svart på det. For du ville sagt, en gang, for det står i Hebreer, han gikk en første gang uten blod. Les nå 3. Mosebok, det 16. kapittel, når du får anledning. Men gjør ikke nå. For jeg vil ha din oppmerksomhet. Han gikk inn først uten blod. Det gjaldt hans forbindelse og hans verdighet med Faderen og Sønnen, er en skikke til å bli ypperste prest. Der gikk han inn med røkelsen for at han ikke skulle dø på helligdom. Den andre gangen slaktet han et offerdyr. Det var for ham og hans familie. Og det angår hva Kristi forsoning i alle menigheten. Og den tredje gang han gikk inn, da har han igjen vært ute. To ganger var han først inne, uten å slakte. Så, og, det var hans, og så gikk han inn i ut og slaktet for seg og sin familie, og så gikk han ut igjen og slaktet for. Det her er et dyrt emne som jeg bruker 8 dager på. Da kan du forstå, det er svært lite jeg får tak i dette her nå. Men jeg bare nevner det. Så gikk han, og da gikk han inn med det blodet, og det var for menneskeslekten, eller for alle fremmede i Israel og hele Israel. Og, når, og det svarer til det som nå Jesus for til himlen og er der. Og når han så kom tilbake igjen, så i det svaret til Kristi åpenbart, når han kommer og setter sine føtter på Oljeberget, det svarer til den tid fra han da gikk inn, da han for til himlen og er i himlen og kommer tilbake igjen og skal være jordens frelse. Og da kom han og iførte seg sin herlighet, og Kristus kommer i sin fars herlighet, og da åpenbarte han seg for Israel. Og det er just det som Jesus skal gjøre. Det er sannheten sagt i kort ord, uten nærmere oppfølges. Men påskemorgen, til å komme tilbake til dette, da var det påskemorgen. Det er under reisehetens hastighet vi er. Den som svarer til deg, Jesus Kristus. Jeg lurer på hvordan det går nå med tid. Har jeg talt for lenge, må jeg tro? Ja, jeg må ha det. Da ville åpenbart han se på Maria. Og Maria ville favne ham. Søtter. Fikk ikke lov, rør ikke ved meg. Jeg har enda ikke faret opp til min far og eders far. Fikk ikke lov. Han var i oppstandelseslegeme, som svarer til dette, at han har blitt ypperste prest. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Det skjedde på, han har 3 fødsler, og jeg kommer inn på mange ting her. Hans svære form i den evige verden, den enbåren, hans svære form som menneske, det var en annen, sant Gud og sant menneske. Hans svære form som oppstandelsesmenneske, det er da, det var skjedd, kom på morgensund, og fra da av var han ypperstepræst. Og omtalt flere ganger i Hebreerbrevet i forbindelse med Jesu oppstandelse. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Eller du har fått her en ny, den tredje svære form, og det skal han bli i all evighet. Men om aftenen så var Jesus tilbake. Den første som kunne berøre ham som ypperste prest, som den i det herliggjorte legeme, det var Faderen. Og så kom han tilbake, og 8 dager efter, da ga de ham mat, og da måtte de jo komme i berøring med ham. Og de 8 dager ble det sagt til Philip, Thomas, at han kunne få lov å stikke hendene i hans side. Da har han vært i himmelen og tilbake fra morgenen til kveld. Reisehetens hastighet, sant Gud og sant herliggjort menneske. Det er reisehetens hastighet i verden. Og så var det hans offisielle himmelfart. Reisens hastighet i den evige verden, den er så hurtig som englenes reisehastighet er. De er tjenende ånder utsendt av Gud til å tjene dem som skal arve salighet. De er i himmelen, men blir sendt På sekundet er det der hvor de skal være. Reusetens hastighet i åndens verden, det er så hurtig som da Gud skapte vårt univers. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Han talte og det skjedde. Han bød og det stod der. Det er reusetens hastighet i den evige verden. Og det er en vidunderlig Gud. Når jeg satte meg inn i disse ting for mange, mange år tilbake, da ble Gud så stor og jeg ble så liten. At jeg får tenke at han tenker at jeg kan høre mine bønner og dine bønner. At han ser til oss og vi får lov å være hans. Og derfor vil jeg avslutte med å lese bare et eneste lite avsnitt i Johannes evangeliet. Som jo vår broder taler om fra åpenbaringsboken. Og dermed slutter.